καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Συγχαρητήρια καλημέρα. Για την επανεκλογή σας.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σε ένα δύσκολο περιβάλλον βέβαια, αλλά ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τη μάχη και θα δώσουμε τη μάχη και στη Νέα Βουλή. Βέβαια θα είναι πολύ μικρή η ζωή της. Ετοιμαζόμενη και για τις επόμενες εκλογές. Αυτό νομίζω είναι η εντολή των Ελλήνων και των Ελληνίδων και θα υπακούσουμε σε αυτή την εντολή. Γιατί ο στόχος πάντα είναι μια καλύτερη ζωή για όλους.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Θέλουμε να μας πείτε πώς είδατε το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς εξηγείτε αυτή την μεγάλη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως με ποιο αφήγημα θα πάτε τώρα στις κάλπες της 25ης Ιουνίου.
Ναι, πάρα πολλά και πολλά δύσκολα. Ξέρετε ότι αύριο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα συλλογικά. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αντίστοιχο με την πρόταση που είχαμε καταθέσει στην ελληνική κοινωνία. Άρα η πρότασή μας δεν είχε την επάρκεια και δεν μεταδόθηκε αρκετά. Σε κάθε περίπτωση, οι Έλληνες πολίτες και οι Ελληνίδες δεν την ασπάστηκαν, δεν την ακολούθησαν. Και αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς πρέπει να επανέλθουμε ενώπιση των επόμενων εκλογών, μιας και όπως λέγεται η κάλπη είναι άδεια για την 25η Ιουνίου, που φαίνεται ότι πηγαίνουμε για εκλογές. Γιατί τα βασικά επίδικα της ζωής μας παραμένουν ίδια. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να έχουμε μια κυβέρνηση που θα ασφαλίζει μια καλύτερη ζωή, ευκαιρίες, ποιότητα ζωής και προοπτική και προκοπή για όλους. Νομίζω ότι, όπως σας είπα, χρειάζεται να κατευθυνθεί μια συνεκτική πρόταση, η οποία να δίνει απαντήσεις. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι δεν πρέπει πάλι να μιλήσουμε για βασικά θέματα όπως ας πούμε, είναι η ακρίβεια, όπως είναι το εισόδημα, όπως είναι η προοπτική. Για τη νέα γενιά.
Κύριε Υπουργέ, άκουσα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ο στόχος σας ο εκλογικός είναι να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια το ερώτημα που αυτομάτως προκύπτει όταν κανείς ζητά να μην είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, τι αντιπροτείνει σε σχέση με τη διακυβέρνηση. Διότι εκλογές δεν κάνουμε για να εκλέξουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Το λέω γιατί βλέπω να διασταυρώνουν πειρά ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Και όχι να προτείνουν κάποιο αφήγημα για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Ναι, κοιτάξτε, σας είπα ότι πρέπει να καταθέσουμε μια συνεκτική πρόταση στην κοινωνία και να την επικοινωνήσουμε με επάρκεια, γιατί και τα δύο χρειάζονται. Διότι, όπως νομίζω ήδη ξεκίνησα να λέω, τα βασικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι αν θα είναι πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης ή όχι, αλλά το αν την επόμενη μέρα θα έχουμε καλύτερο εισόδημα. Το αν θα έχουμε μικρότερο ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το αν θα έχουμε καλύτερα νοσοκομεία και καλύτερα σχολεία. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερο εισόδημα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Και μια ισχυρή πολιτεία. Άρα, εμείς θα καταθέσουμε μια πρόταση η οποία να δίνει τη δυνατότητα να τα έχουμε όλα αυτά. Γιατί οφείλω να σας πω ότι ο κ. Μητσοτάκης στο πρόγραμμά του και στην άσκηση πολιτικής δεν τα εξασφαλίζει. Έχει χαρακτηριστεί ως μια κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της οποίας υπήρχαν ακραία προβλήματα στα ζητήματα της ακρίβειας.
Και πώς πήγε αυτό το 20% κύριε Φάμελε, γιατί εγώ σας άκουσα σε μια συνέντευξη και εσάς και δύο-τρεις άλλους ακόμα και σαν να μην άλλαξε τίποτα. Ότι έρχονται μεγάλα δεινά, ότι ο Μητσοτάκης είναι καταστροφή, ότι δεν σεβάστηκε τη δημοκρατία, αλλά φαίνεται οι πολίτες.
Ναι, βέβαια.
Εσείς δεν τα είπατε καλά ή δεν τα έλαβαν υπόψη.
Σας είπα ότι και στο επίπεδο της δικής μας πολιτικής πρότασης και στο επίπεδο του πώς έφτασε στους πολίτες, δεν βάζω μόνο τα θέματα επικοινωνίας, αλλά είναι και θέμα και του κόμματος πώς φτάνουν στους πολίτες. Δεν είναι μόνο τα θέματα των μέσων ενημέρωσης ή της γενικότερης επικοινωνίας, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό, αναφέρομαι και στην απεύθυνση στον πολίτη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι υπήρχε έλλειμμα εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα, το ζήτημα του ποιον εμπιστεύεται η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει στόχο σήμερα την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Όχι όμως για να είναι ο ίδιος, δηλαδή για λόγους εγωιστικούς και υποκειμενικούς, αλλά για να είναι η κοινωνία σε καλύτερη κατεύθυνση. Δηλαδή, πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό. Για εμάς αυτός ο σκοπός δεν είναι η δική μας καρέκλα και αναφέρομαι και προσωπικά στον εαυτό μου. Αλλά το να έχει, ας πούμε, καλύτερη ζωή και καλύτερη προοπτική το σύνολο των παιδιών και της νέας γενιάς της Ελλάδας.
Αυτό το έλλειμμα, κύριε Φάμελο, για να κάνουμε ένα γρήγορο πικ-πονκ στα βασικά. Αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας που φαίνεται έτσι το εξέλαβε
εγώ
το εκλογικό σώμα.
Εγώ χρησιμοποίησα τον όρο εμπιστοσύνης.
Ωραία, εντάξει, ακούγεται, είναι πιο καλό αυτό. Εμπιστοσύνης, ακόμα, όχι, είναι πιο βαρύ ακόμα. Θεωρείτε ότι έπαιξε ρόλο ότι υπήρξαν απόψεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικές κατά την προεκλογική περίοδο? Ο κύριος Τσακαλώτος είπε για κάτι νομίσματα, ο κύριος Πολάκης έχει το δικό του πώς το λένε στυλ, ο κύριος Κατρούγκαλος σας έριξε μια στο τέλος και δεν μπορούσατε να το μαζέψετε. Δεν έχουν παίξει ρόλο αυτά?
Κοιτάξτε, παίξανε ρόλο αυτά. Όπως εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αν ήταν πιο ισχυρό το μήνυμα το δικό μας, όλα αυτά θα μπορούσαν πιθανά να τα έχουμε υπερβεί, διότι εδώ θέλω να πω ότι σε αυτό έπαιξε πολύ κρίσιμο ρόλο η επικοινωνία. Οι πολίτες, παραδείγματος χάρη, φοβήθηκαν μία δήλωση η οποία δεν ήταν και στο πρόγραμμά μας. Αναφέρομαι και στα τρία ονόματα που αναφέρατε εσείς. Ενώ το πρόγραμμα ήταν ξεκάθαρο ότι δεν είχε τα στοιχεία, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχαν τα στοιχεία, πήρε μέτρα άμεσα για τη δήλωση του Γιώργου Κατρούγκαλου, που δεν μας δέσμευε και αλλιώς και δεν ήταν στο πρόγραμμά μας. Αλλά από την άλλη μεριά, λάβετε και στις υπόψεις σας ότι τα μαγαζιά, οι επαγγελματίες, είχαν μπροστά τους μια πραγματική πολιτική που είχε τα θέματα της ακρίβειας του ρεύματος και των καυσίμων και των πρώτων υλών, και κινδυνεύουν με λουκέτο οι μισές επιχειρήσεις από ό,τι λέει η ΓΕΣΕΠΕ. Αλλά δεν έλαβε αυτό, αλλά κυριάρχησε το έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, ναι, μπροστά στην πραγματικότητα του αδιεξόδου που έχουν οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και η κοινωνία μας, κυριάρχησε μια συζήτηση φήμης, μια πρόταση ενός στελέχους που δεν μας δεσμεύει και δεν είναι στο πρόγραμμά μας.
Τώρα, κύριε Φάμπλε, ποιο είναι.
Όχι, στελεχών. Όμως αυτή η. Δεν είναι ακριβώς πολυφωνία, αλλά αυτό το νεφέλωμα που δημιουργείται από πολλές πιθανά δηλώσεις που δεν είναι στο πρόγραμμά μας, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν το υποτιμώ, γιατί το χρησιμοποιεί πιθανά ο αντίπαλος ή το σύστημα πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Μην κρυβόμαστε. Εγώ βλέπω σήμερα ότι όλοι ασχολούνται.
Άμα του δίνετε πάσες, τι να κάνει το σύστημα, να κοιτάει τα ταβάνια.
Φαίνεται όμως ότι το σύστημα ως βασικό αντίπαλο έχει το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Γιατί όλοι και κόμματα της αντιπολίτευσης ασχολούνται με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αυτό δεν είναι ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι τελικά το ανάχωμα και το αποκούμπι της κοινωνίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε και αυτό όμως το γεγονός. Γιατί όλοι ασχολούνται με μια τέτοια ένταση, ας μην πω άλλη λέξη, με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ειλικρινά, εγώ πιστεύω ότι τα βασικά επίδικα της ζωής μας δεν αλλάζουν.
Γιατί, κύριε Φάμελ, υπάρχουν και συμφέροντα αντίθετα. Λογικό. Σε μια δημοκρατία αυτό είναι. Καθένας προασπίζεται το δικό του μετερίζει, την
μεγαλοπιχειρηματία. Πρέπει να σας πω, παίρνοντας ένα ρόλο παρατηρητή, δεν είμαι παρατηρητής, έχω έναν έντονο υποκειμενισμό. Είμαι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπώ αυτή την πολιτική άποψη και το πρόγραμμα, γιατί συμμετείχα και στη σύνθεσή του. Μου δίνει μια έμεση πληροφορία ότι τελικά το ανάχωμα και το αποκούμπι της κοινωνίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για να τα βάζουν όλοι και να προσπαθούν να περιορίσουν τη δύναμή του.
Με αυτό πείτε μας τώρα, ποιο είναι το εκλογικό σας αφήγημα για τις 25 Ιουνίου? Δηλαδή, είναι και κάτι πρωτόγνωρο, είναι αλήθεια. Έχετε μια δυσκολία για πρώτη φορά.
Πράγματι,
δεν φαίνεται να διεκδικείτε την πρωτιά. Αλλά ποιο όμως είναι το αφήγημα?
Το να θέτεις από το 20%, 20% πόσο έχει κλείσει το αποτέλεσμα, ένα στόχο κυβέρνησης, φαίνεται ως πρώτη ανάγνωση ότι δεν είναι δόκιμο, ότι δεν αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα. Όμως αυτή τη στιγμή το να έχει μια ισχυρή και αλαζονική πλειοψηφία ο κύριος Μητσοτάκης δημιουργεί κινδύνους για την επόμενη μέρα.
Εκεί γιατί δεν μπορούν οι άλλοι να τον σταματήσουν μόνο εσείς?
Δημιουργήστε για να στο λέτε. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι στα βασικά επίδικα της επόμενης μέρας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μόνος ικανός να σταματήσει τα σχέδιά του αλλά και να καταθέσει μια πρόταση διεξόδου. Διότι συμφωνώ, δεν πρέπει να είναι μόνο αρνητική, αμυντική, αν θέλετε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δίνει και προοπτική. Διότι δεν μπορούμε να έχουμε μονίμως ξεπούλημα. Δηλαδή, άμα ανησυχούμε ότι θα πουληθεί η ενέργεια, θα πουληθεί το νερό, θα αντιδρομηθούν τα νοσοκομεία, τα σχολεία.
Όντως, πολλά από αυτά που λέτε τα έχουν ήδη διαψεύσει απέναντι. Και ξέρετε, αυτό δημιουργεί επίσης ένα θέμα αξιοπιστίας της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Το να επιμένετε, ας πούμε, ότι το νερό θα πουληθεί, ενώ ο Πρωθυπουργός ο ίδιος έχει δεσμευθεί ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, ή το να λέτε μόνιμα ότι είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, ενώ γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο η ακρίβεια στα τρόφιμα. Δεν ακούγεται πολύ πιστικό.
Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να σας πω δύο μικρά πολύ γρήγορα.
Αυτό δείξαν και τα αποτελέσματα, άλλωστε.
Εντάξτε, επιτρέψτε μου να σας πω δύο γρήγορα παραδείγματα. Η ρήτρα αναπροσαρμογής στη ΔΕΗ εφαρμόστηκε τον Αύγουστο του 2021, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2022 και η ακρίβεια στο αέριο που επηρέασε τις τιμές ενέργειας τον Απρίλιο στις αγορές. Άρα, εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι 8 μήνες νωρίτερα, ανοίξαν το παιχνίδι της εσκροκέρδειας. Ήταν η διοίκηση της ΔΕΗ πρώτα απ' όλα που είναι διορισμένη του κ. Μητσοτάκη. Ορισμένα πράγματα που πρέπει να μιλήσουμε να τα πούμε λίγο πιο ξεκάθαρα. Αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα. Γιατί 8 μήνες νωρίτερα εδώ ξεκίνησε η τετράγωνο προσαρμογή και το πάρτι ακρίβεια στο ρεύμα? Ήταν επιλογή της διοίκησης της ΔΕΗ που είναι ο κ. Μητσοτάκης που την έβαλε. Απ' την άλλη μεριά, αν ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να ιδιωτικοποιήσει το νερό, δεν θα έκανε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης του υδραγωγείου της Αττικής.
Ναι, πάντως υπάρχει και η απέναντι ανάγνωση των πραγμάτων που λέει ότι η ΔΕΗ, όταν την παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία, πήγαινε για τα βράχια. Και τη διέσωσε.
Η ΔΕΗ, όταν την παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία, είχε καταφέρει σε περίοδο χρεοκοπίας της χώρας να μειώσει το ρεύμα 12% με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Και τώρα, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη. Αυτό είναι επιβάρυνση και για την ελληνική οικονομία, ακόμα και αν πληρώνεται να πληρώνουμε επιδοτήσεις που είναι πάλι λεφτά δικά μας και δικά σας.
Αυτά, κύριε Φάμελε, έκανε τον λογαριασμό τον εκλογικό.
Μπήκανε, δεν το υποτιμώ.
Και ο λογαριασμός λέει ότι δεν έλαβαν υπόψη.
Πάντως το ζήτημα, παραδείγματος χάρη της μεγάλης ακρίβειας του 22 στα καύσιμα, δεν έχει κλείσει γιατί δεν έχουν φορολογηθεί ακόμα τα δηληστήρια. Εγώ λοιπόν το βάζω στην ατζέντα. Θα υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα βάλει πλάτη για να φορολογηθούν τα υπερκέρδη στα δηληστήρια. Αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το λύσουμε.
Πάντως η κυβέρνηση λέει ότι έριξε 2 δις στους λογαριασμούς ρεύματος, στηρίζοντας την κοινωνία, που είναι προϊόν της φορολογίας των εταιριών ενέργειας.
Όχι.
Αυτό λέει η κυβέρνηση.
Ακόμα και με το
μη μου λέτε όχι, αυτό λέει η κυβέρνηση.
Ακόμα και με το αφήγημα της κυβέρνησης, από αυτά τα 2 δις μόνο 450 περίπου είναι από τις εταιρείες ρεύματος και τίποτα ακόμα τα δηληστήρια. Τα υπόλοιπα είναι φόροι των Ελλήνων πολιτών που είναι η υπερίσπραξη του ΦΠΑ που και αυτό ήταν αρνητικό φαινόμενο.
Τώρα, θέμα ηγεσίας υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ ή όχι?
Νομίζω ότι από αυτά που σας είπα ήδη προκύπτει ότι υπάρχει θέμα πολιτικής και απεύθυνση στην κοινωνία. Εμείς προτιμούμε και επιλέγουμε πάντα να συνθέτουμε πολιτικές. Τα πρόσωπα υπηρετούν τις πολιτικές αυτές. Προφανώς έχει μια πολύ σημαντική σφραγίδα ο Αλέξης Τσίπρας και στα θέματα της πολιτικής. Αυτή την αυτοκριτική την έκανε ήδη και ο ίδιος. Δεν υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή ηγεσίας, αλλά απεύθυνση στην κοινωνία. Το λέω ξεκάθαρα, είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θεωρώ ότι σε αυτόν οφείλεται ότι η Ελλάδα σήκωσε τον άστημά της και απέναντι στους δανειστές, όταν κάποιες άλλες κυβερνήσεις χρεοκοπήσαν την πατρίδα μας και έδωσε μια προοπτική διεξόδου για την Ελλάδα. Άφησε μια χώρα και μια πολιτεία με απόθεμα και με υγιή δημοσιονομικό προγραμματισμό. Σε αυτόν οφείλεται και το προγραμματισμό, ενώ και η επόμενη τετραετία που είχε πλέον πολύ πιο ξεκάθαρο πρόσωπο, ακόμα και στα επιτόκια στη διεθνή αγορά. Φοβάμαι και ανησυχώ ιδιαίτερα για τις φήμες που κυκλοφορούν για τις ανάγκες νέων πλεονασμάτων και άλλα, άρα μιας νέας λιτότητας. Δεν ξέρω αν αυτό το σχέδιο το έχει αναλύσει επαρκώς ο κ. Μητσοτάκης, δεν μιλάει πολύ για αυτά και είναι και αυτό ανησυχητικό. Άρα χρειαζόμαστε μια άλλη πολιτική στην Ελλάδα που πρέπει να δίνει περισσότερα πλεονάσματα στην κοινωνία και όχι σε λίγους. Αυτό δεν θα αλλάξει εύκολα στη δική μας πολιτική ατζέντα. Είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε την πραγματικότητα από το αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε πλάτη στις ανάγκες της κοινωνίας.
Αυτά θα τα δούμε στην πορεία.
Να υπερασπίζεται την κοινωνία.
Να σας πω κάτι. Είδαμε όμως από τις πρώτες δηλώσεις, τώρα θα αλλάξει αυτό, θα το δούμε, ότι βάλατε στόχο το Πασόκ και λίγο το χρεώσατε ότι δεν κατάλαβε, ότι δεν ήθελε την επιάν λογική και την αποφέτηση, μα δεν την ήθελε και ποτέ. Το Πασόκ τελευταία
δεν την ψήφισε,
οπότε γιατί να τη θέλει.
Και νομίζω ότι αυτό στην ιστορία του Πασόκ, με βάση και το παρελθόν του, είναι ένα στίγμα το ότι δεν ψήφισε την επιάν
λογική. Θα το δούμε, κύριε. Όταν γράφει η ιστορία αυτή, εμείς δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, οπότε έχουμε καιρό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εσείς.
Θα μπορούσατε να θα μπορούσαν τα προοδευτικά κόμματα να
έχουν άλλη αντίληψη. Δεν θέλουν.
Θα μπορούσαν, θα έπρεπε να έχουν μια άλλη στάση τα προοδευτικά κόμματα.
Μα εδώ και κύριε Γεροβασίλη, από την πρώτη στιγμή που την άκουσα, νομίζω μπορεί να συμφωνήσετε και εσείς, είπε ότι φαίνεται ότι τίθηκε η λογική της απλής αναλογικής, γιατί τα κόμματα δεν θέλαν συνεργασία. Εν τούτης όμως είδα μια κόντρα, είδα ένα αμφίλιο, να το πω έτσι λίγο δραματικά, ανάμεσα στους δύο χώρους και αναρωτιέμαι αν αυτός είναι ο στόχος ή στόχος να πάρετε ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία για να αυξήσετε το ποσοστό που πήρατε.
Ο στόχος, το είπε και ξεκάθαρα χθες, συνδυάζοντας τον πρόεδρο Μέχαρο Αλέξη Τσίπρας, είναι να υπάρχει ένα ανάγχωμα στην αλαζονική και πιθανά επικίνδυνη πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Γιατί θέλουμε η Ελλάδα να πηγαίνει προς την προοδευτική κατεύθυνση. Αυτό το εγγυάται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό εκτιμώ προσωπικά, σας το είπα, ότι έχει μπει στο στόχαστρο όλων και του συστήματος πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα έχουμε ξεκάθαρη προοδευτική. Και χρειαζόμαστε μια προοδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Σας είπα ορισμένα παραδείγματα. Θα βάλουμε όλη πλάτη, ας πούμε, στην αναστολή των πληστηριασμών προς τις κατοικίες. Θα βάλουμε πλάτη στην κατάργηση ελάχιστης βάσης αγωγής, στη μείωση του ΦΠΑ και του δικού φόρου κατανάλωσης. Σε αυτά πρέπει να τοποθετηθεί ο κ. Σαντουρλάκης. Δεν έχω ακούσει ξεκάθαρο λόγο. Άκουσα μια θριαμβολογία το βράδυ των εκλογών, αναντίστοιχη με το 41% της Δημοκρατίας για την ιστορία του Πασόκ. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ισχυρή η δική μας πρόταση και θα είναι πιο ισχυρό το πρόταγμα να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός για να είναι η κοινωνία ισχυρή. Όμως αυτό θα το αποφασίσουν και οι Έλληνες πολίτες στις επόμενες εκλογές. νομίζω ότι το πρόβλημα είναι η δεξιά συντηρητική και πολιτική και το ξεπούλημα της χώρας μας. Γιατί κινδυνεύει πλέον και η ιδιωτική και η δημόσια περιουσία με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να παραμείνει μια μονοκομματική αυθαίρετη κυβέρνηση που θα διορίζει γαλάζια παιδιά παντού για να κάνουν πιάτσικο. Είναι προσβλητικό για την αγωνία των επαγγελματιών και γενικά των Ελλήνων και των Ελληνίδων πολιτών. Αυτό χρειάζεται να το διασφαλίσουμε. Η χώρα μας δυστυχώς πέρασε σε μια θολή κατάσταση όσον αφορά τα θέματα δημοκρατίας και αυθαίρετα όσον αφορά τη διαχείριση θέσεων εξουσίας. Υπάρχει μεγάλη αυθαιρεσία στη διαχείριση του δημόσιου χρήματος. Αυτό δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Θέλουμε μια καθαρή Ελλάδα. Μάλιστα. Θέλουμε μια Ελλάδα δημοκρατική.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Γεια σας.